өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назаров ФМ радиосының тікелей арнасында. Тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз аңыз әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер циклының жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз, құрметті радио тыңдармандар, 8700-700-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты, яғни осы әдебиет тағылымы хабарына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келі деп жаса тап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрдың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрдың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің басымызда әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаларыңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkan@mail.ru. Байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласып, өзіңіздің өлеңіңізді, өзіңіздің жазған шығармаңызды, шығармашылық дүниеңізді бізге жолдап жіберуіңізге болады. Әрине, біз сіздің шығармаңызды бөліскен кезде біз міндетті түрде сіздің аты жөніңізді айтатын боламыз. Егер де сіз әрине қаласаңыз. Ал егер де қаламайтын болсаңыз, біз оны біз оны өзіміздің атымыздан шығармаймыз. Біз міндетті түрде бұл бір өзінің атын айтпауды өтінген тыңдарманымыздың шығармасы, немесе біз белгісіз тыңдарманның шығармасы деп біз міндетті түрде сіздің аты жөніңізді айтпасақ та сіздің шығармаңызды өзімізге алып алмаймыз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, ендеше қорықпаңыздар. Өзіңіздің жазып жүрген бір шумақ өлеңіңіз болса да біз арқылы бөлісе отырсаңыз болады. Осы әдебиет тағылымы бағдарламасы бұл әдеби шығармалардың тағылымы деген сөзді ескеріңіз, сондай ұғымды ескеріңіз. Әдеби шығармалар бұл міндетті түрде әдебиет тағылымы бағдарламасында ғана берілу керек деген сөз емес шығар. Дегенменен әдебиет тағылымы деген хабардың өзі аты айтып тұрғандай әдеби шығармаларға толы хабар болуға тиісті деген ойымыз бар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіз ескере жүріңіздер. Қандай да бір балаңыздың шығармаңызбен бөліскіңіз келсе де, жай мысалы сабаққа жазған шығармасымен, отан туралы, ана туралы, немесе мұғалімі туралы, немесе көршілеріңіз туралы жазған кішкентай балаңыздың шығармасы болса да бөлісе жүріңіз. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегіде бір жұмбақ айтқымыз келеді. Әдебиет тағылымы бағдарламасында біз соңғы кездерде, өздеріңіз білесіздер, бір фразеологизм, яғни тұрақты тіркесті біз міндетті түрде жұмбақ етіп жасырып жүрміз. Ал сол тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екендігін білетін болсаңыз, ендеше біздің радиомызға хабарласыңыз, біздің байланыс телефонымызға өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберіңіз дегім келеді. Бүгінгі идиома, яғни біз жасыратын тұрақты тіркесіміз ол қандай? Ол «ине шаншар жер жоқ» деген тұрақты тіркес болып табылады. Егер де сіз осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдарман, қапыда қалмаңыз, себебі біздің уақытымыз көзді ашып жұмғанша қазір міне 9 минут уақытымыз өтіп кетті хабар басталғаннан бері қарата. Ал қалған 51 минутта мен үлгерем деп өзіңізбен өзіңіз жүрген уақытта хабардың соңы келіп жетіп, сіз кейде қапыда қалып өкініп жататын шақтар кездесетін шығар. Ендеше құрметті радио тыңдарман, қапыда қалмаңыз, хабарласыңыз. Біздің жасырған тұрақты тіркесіміз «ине шаншар жер жоқ» деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласыңыз, біздің хабарымыздың жеңімпаз атаныңыз. Сөйтіп жеңімпаз атану арқылы біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болыңыз дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Негізгі бөлімінде біз бүгін, мен жаңа ғана жоғарыда айтып кеттім, аңыз әңгімелер деп аталатын цикл, яғни бірнеше аңыз әңгімелермен біз сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Осыдан бұрынғы әдебиет талымы бағдарламасының хабарын тыңдайтын болсаңыздар, онда біз шешендік сөздер деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер, яғни циклдар, әңгімелер циклымен бөліскен болатынбыз. Яғни онда сіздер шешендер туралы әңгімелер естідіңіздер. Олардың айтқан шешендік сөздері туралы мәліметтер естідіңіздер. Ал енді біз осыдан былай қарата, осы өткен хабардан бері қарата, біз аңыз әңгімелер деген тақырыпта топтастырылған әңгімелерімізбен, нақыл әңгімелерімізбен сіздерменен бөлісетін боламыз. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, жақсылап көңіл қойып тыңдай жүріңіздер. Бізде аңыз әңгімелерде қандай әңгімелер болады екен, және болашақта осыған қатысты сұрақтар болатындығын, яғни викториналық сұрақтар болатындығын да естеріңізге сала кеткім келеді. Осы викториналық сұрақтар, ол міндетті түрде біздің хабарымызға қатысты болады. Ал егерде хабарға қатысты викториналық сұрақтарға жауап бере алатын болсаңыз, ендеше сіз біздің тұрақты тыңдарманымыз ретінде, және біздің викториналық сұрақтарымызға дұрыс жауап берген жеңімпазымыз ретінде міндетті түрде сыйлыққа ие болатын боласыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшейік. Біз өткен жолғы хабарымызда жаратушы иенің әлемді, бүкіл әлем мен жерді жаратуы туралы аңыз деген аңыз әңгімемен бөліскен болатынбыз. Жаратушы ие бүкіл әлем мен жерді қалай жаратты? Сол туралы біз өткен жолғы хабарымыздан аздап есімізге түсіре кетсек деген ойым бар. Себебі біздің бүгінгі хабарымыз сол хабардың жалғасы болып табылады. Яғни сонда айтылған аңыз әңгімелердің жалғасы болып табылғандықтан сіз мұның басы не туралы болған еді деп басыңызды қатырып ойланып отырмас үшін, мен қазір дәл сол өткен хабарымызда айтылған мәліметтерге кезек бергім келеді. Яғни аңыз әңгімелерде біз өткен жолы қандай нақты мәліметтерге тоқталдық, біз сол жайында мен сіздермен бөліскім келеді. Ең алдыменен, құрметті радио тыңдармандар, сол мәліметтерге кезек бермес бұрын біздің музыкалық пауза жасайтын уақытымыз келген сияқты, Ақбота Керімбекованың орындауындағы «Гауһар тас» атты әнді мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Бұл өлеңнің авторы, сіздер егерде кешкілік эфир бағдарламасын тыңдап жүрген болсаңыздар, бұл өлеңнің авторы бұл халғаны емес. Бұл өлеңнің аты, авторы Мұхаммед Қанапия, яғни сегіз сері екендігін білетін боларсыздар деген үміттемін. Ендіше қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдармандар, сүйікті әншілеріңіз Ақбота Керімбекованың орындауындағы «Гауһар тас» әнін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен міндетті түрде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жарың ашық екен аққан таңдай, нұрлы кене қау көзін шаққан шамдай, анаңнан сен ау тапқан айналайын, күлім көз соймақ Субтитры сделал DimaTorzok.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефонына өздеріңіздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, талап-тілектеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Сұрақтарыңыз болса, бөлісіп отырыңыздар. Сондай-ақ, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Ол тұрақты тіркес «Ине шаншар жер жоқ» деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, құрметті радио тыңдармандарымыз, қапыта қалмаңыздар, хабарласыңыздар, біздің хабарымыздың жеңімпазы болуға тырысыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бұл «Ине шаншар жер жоқ» деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы соншалықты қиын емес деп ойлаймын. Ал ендеше, құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің 20 минут уақытымыз өтіп те кетті. Енді қазір алдымызда 1 сағат уақыттың, яғни 60 минут уақыттың 20 минут өтіп кетсе, әрине 40 минут уақыттарыңыз бар. 40 минут уақытыңызда осы біздің байланыс телефонымызды есіңізде сақтап, «Ине шаншар жер жоқ» деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз ендеше, құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар, асығыңыздар деген келеді. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Біздің негізгі бөлімімізде, яғни әдебиет тағылымы бағдарламасының негізгі бөлімінде бүгін сіздердің еститіндеріңіз аңыз әңгімелер. Онда да біз өткен жолы біз жаратқан иенің бүкіл әлем мен жерді жаратуы туралы аңыз деп сол туралы бөліскен болатынбыз. Бүгін сол хабардың жалғасы болып табылатындықтан мен жаңа ғана осы Ақбота Керімбекованың орындауындағы «Гауһар тас» атты әнді ұсынбай тұрып, мен сіздерге айтқан едім. Осы жаратушы иеміз бүкіл әлемді жаратқан кезде қалай жаратқандығы туралы аңызбен өткен жолы бөлістік деп, және сол аңызды есімізге түсіре кетейік деп уәде берген едім. Ендеше дәл сол еске түсіру уақытында сіз қапыта қалмай бізбен бірге болыңыз дегім келеді. Сонымен біз айттық өткен жолы 6 күннің ішінде жаратушы ие бүкіл әлемді жаратып болды. Ең бірінші күні жаратушы иеміз аспан менен жерді жаратты. Есіңізде болсын. Аспанда жерде болған жоқ болатын. Әуел баста, о баста. Ең алғаш бүкіл әлем жаратылмай тұрған кезде аспан мен жерді болды екен деп ешқашан да ойламаңыз. Сол аспан мен жерді бірақта біздің жаратушы иеміз жаратқан. Алғашында жер ретсіз, тіршіліксіз бос жатқан туралы біз өткен жолы айтып кеттік. Суға толы тұңғиықтың үстін қара түнек жауып тұрған болатын. Қара түнектей қараңғылық. Көз алдыңызға елестетіңізші, ештеңе де жоқ. Қара түнек қараңғылық қана болды. Сондай жағдайда сіздің көңіл күйіңіз қандай болар еді? Әрине, біздің адам баласы ретінде біздің көңілімізде жан-жағымызда ешқандай адам болмаса, жан-жағымызда ешқандай тіршіліктің лебі болмаса, біз тіпті кейде түс көріп жататын адамдардың түстерін естіп жатамыз кейде. Қараңғы түнектің ішінде жүр екенмін дейтін. Сол сәтте адам қандай сезімде болады? Әрине, ол сезім, ол қорқыныш деп аталатын сезім көп жағдайда. Дегенменен осы суға толы тұңғиықтың үстін қара түнекте қараңғылық жауып тұрған уақытта да сол түнектің үстінде әрине ол түнектің ішінде емес. Сол түнекті басқарып, сол түнекті өзінің бұйрығына бағындырушы жаратқан иеміз, жаратқан иеміздің рухы су бетінде қалықтап ұшып жүрді деген болатынбыз. Су бетінде қалықтап ұшып жүрген рух не істеді? Рух деген сөзді сіздер білесіздер, иә? Оның тәні жоқ, оны ұстауға болмайды, оны көруге болмайды. Бірақ және оның формасы да жоқ. Есіңізде болсын, көзі немесе құлағы бар ма жоқ па біз о жағын білмейміз. Бірақ рух деп айтылғандықтан біз өзіміздің денемізден, біздің көзімізге көрінетін осы дүниеден жоғары, осы дүниеден тыс тұрған дүние екендігін біз түсіне аламыз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, мен өткен жолда хабарда айтып кеткенімдей, жаратушы иенің рухы болды. Егер де ол рухы болмаса, бізге рух бере алмайтын еді. Бірақ дегенменен, біздің жаратушы иеміздің рухы бар болғандықтан да, ол адам баласын жаратқан кезде рухани ойлай алатын, ойлай алатын, жақсы менен жаманды ажырата алатын, күнә менен күнә еместің не екенін біле алатын, сондай бір сана, сондай бір ақыл беріп жаратқан. Себебі ол өзінің рухынан, өзінің ақылы мен даналығынан бізге берді. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Және сол жарық пенен қараңғылықты бөліп, екеуін екіге бөліп, аспан менен жерді де екіге бөліп жаратқаннан кейін, Құдай, яғни жаратушы еміз, сол жарыққа қарап оның өте тамаша екенін көрді деп айттық. Жарықты қара түнектен бөліп жарықты күн, яғни күндізгі уақыт деп атады, ал қара түнекті түн, яғни түнгі уақыт деп атаған болатын. Бұл бірінші күні жаратқан жарату жұмыстары. Құдіретті иеміз, бүкіл әлемді жаратқан жаратушы Құдай, оның барлығында біз әрине күлкіге айналдыра алмаймыз. Ол бүкіл әлемді өзінің құдіретімен, өзінің бір ғана сөздерімен, сөзінің лебімен ғана жаратқан. Ол ешқашанда мен өткен аптада, осы өткен хабарымызда мен айтып кеттім, иә. Бүкіл әлемді жаратқан кезде жаратушы Құдайдың көп қолдары болған жоқ біріншіден. Кришна сияқты. Содан кейін ол бір қолына жерді ұстап, бір қолына күнді ұстап, бір қолына айды ұстап, енді бір қолымен жануарларды жаратып, енді бір қолымен адамды жаратып, сондай бір көзге оғаш ерсі көрінетін сондай бір әрекеттер жасаған жоқ. Біз сол туралы біз өткен хабарымызда бөлісіп кеттік. Ол әлемді жаратқан кезде нені жаратса да өзінің аузынан шыққан бір ғана бұйрықпенен жаратып отырған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге берейік. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол «ине шаншар жер жоқ» деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапы қалмаңыз, құрметті радио тыңдармандар. Хабарласыңыздар біздің хабарымыздың соңына дейін. Соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Біздің 25 уақытымыз өтіп кетті, 25 минут уақытымыз, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан осы қалған 30-35 минут уақыттың ішінде сіз тезірек қимылдап үлгеріңіз, өзіңіздің жауабыңызды жіберіңіз, себебі сізден бұрын ешқандай адам жауап жолдап жібермеген болуы ықтимал. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, мен сіздерге мүмкіндік беремін, әлі де мүмкіндіктеріңіз бар уақытта сол мүмкіндікті пайдаланатын адам болыңыздар. Дәл қазір мен сіздердің назарларыңызға Алашұлы тобының орындауындағы «Мейірім» атты әнді ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Толқимын теңізден. жамандық пен егіздей мына өмірдің жақсылығы жамандық пен егіздей
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол «Ине шаншар жер жоқ» деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа алмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің халқымызда тұрақты тіркестер деген өте көп кездеседі. Өздеріңіз білесіздер, біз барлық нәрсені, әсіресе қазақ халқы, әрине дәл қазір мен өзім туралы немесе қазіргі уақыттағы жастар туралы ештеңе айта алмаймын. Дегенмен біздің қазақ халқында шешендік сөздер туралы біз өткен жолғы хабарларда да бөлісіп кеттік. Және сондай-ақ біз тұрақты тіркес туралы да өздеріңізбен мәліметтермен біраз бөлісіп кеттік. Сол кезде естеріңізде бар болса, біздің қазақ халқы міндетті түрде өздерінің айтқандарын астарлап айтуға тырысқан. Тікелей емес, жанамалай айтуға тырысқан халық екендігін білесіздер. Ал осы біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес соның бір ғана мысалы. Ине шаншар жер жоқ. Егер де сіз осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын қандай екендігін білетін болсаңыз, тұрақты тіркес ол бірнеше сөзден құралатын тіркес болып табылады. Және сол бірнеше сөздер бірігіп бір ғана мағына беріп жатады. Қазақтың тілінің байлығы, қазақтың ойлау, яғни логика жүйесінің өте мықты дамығандығын дәлелдейтін бұл тұрақты тіркестерді білген біздің өзімізге кері әсерін тигізбейді, теріс әсерін тигізбейді деген үміттемін. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, осы бір тұрақты тіркестерді біле жүргендеріңіз, балаларыңызға үйрете жүргендеріңіз өте дұрыс болар еді. Себебі біздің қазақ халқының тілінің байлығын дәлелдейтін осы бір тұрақты тіркестер олар өте жақсы мысал болып табылады. Қазір біздің халқымызға келіп, біздің халқымыздың арасында тұрып, шетелдіктер тіпті орыс халқы да қазақтың тілін үйреніп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, сол қазақ тілін үйреніп жатқан уақытта біздің қазақ халқының тілінің байлығын өзіміз айтсақ та, өзіміз айтқан сол тұрақты тіркестердің мағынасын білмей отыратын болсақ, бұл біз үшін өте ұят жағдай. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға қатысып, атсалысып, өзіңіздің біліміңізді, өзіңіздің білетіндігіңізді, біліктілігіңізді көрсетіп отырыңыз, дәлелдей отырыңыз деген келеді. Ал хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, арнамызға жаңадан ғана қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Ендеше біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы бұл аңыз әңгімелер деп аталады. Аңыз әңгімелер. Яғни біз өткен хабарымызда жаратушы иенің бүкіл әлемді және жерді жаратқаны туралы, қалай жаратқандығы туралы, яғни бүкіл әлем мен жерді қалай жаратқандығы туралы мәліметтермен, яғни аңызбен бөліскен болатынбыз. Аңыз дегеніміз не? Ең алдымен тағы да бір екі ауыз сөз айта кетейін. Аңыз бен ертегінің айырмашылығы міндетті түрде бар екендігін ескеріңіз. Ертегі дегеніміз ол адамның қиялынан туған, қиял ғажайыпқа толы, яғни ерекше бір арманын, ерекше бір қиялын осы бір ертегілерге дартып, ертегінің өн бойындағы кейіпкерлердің қолдарынан барлығы серкелетін керемет жандар етіп сипаттайтын және өзінің тыңдаушысын көбірек, әсіресе бала деген халықты, яғни біздің балаларымызды өзінің бойына өзіне тартып алып жататын сондай бір қасиеті бар әдеби шығармалар, бұлар ертегі болып есептеледі. Яғни ертегі бұл ойдан, қиялдан, арманнан туған әңгімелер легі деп айтуға болады. Ал аңыз әңгімелер дегеніміз не? Аңыз әңгімелердің кейіпкерлері ол міндетті түрде тарихта болған екендігін ескеріңіздер. Болған, тарихта болған. Мысалы, тарихта болған қандай адамдарды білеміз? Біздің қазақтың аңыз әңгімелерінде мысалы Алдар Көсе, Қожа Насыр, тағы да мысалы қандай аңыз кейіпкерлерін білесіздер. Мысалы, Асан Қайғы деген аңыздың кейіпкері бар. Біз сол Асан Қайғы жиренше туралы, өткен жолы шешендік хабарлар туралы осыған дейінгі хабарларымызды бөлісіп кеттік. Енді сол шешендер бұл дүниеде, бұл әлемде, жалпы бұл өмірде болды ма екен деген сұраққа келетін болсақ, олар аңыздың кейіпкерлері болғандықтан, олар тарихта болған жандар, олар бастарынан өткізген оқиғалар, олар тұрақты тарихи оқиғалар болып есептеледі. Сондықтан да аңыз әңгіменің кейіпкерлері олар болған адамдар және оның бойындағы, яғни аңыз әңгіменің өн бойындағы баяндалатын тарихи оқиғаларда шыныменен тарихта болған оқиғалар екендігін естеріңізге сақтай жүріңіздер. Соныменен мен айттым, аңыз әңгімелеріміз осыдан кейін циклдардан тұрады, бірнеше әңгімелер циклынан тұрады аңыз әңгімелер. Өйткені біз бір ғана аңыз әңгімемен шектеліп қалмаймыз. Қазақтың халқында аңыз әңгімелер деген өте көп, өздеріңіз білесіздер. Дәл осы әдебиет тағылымы бағдарламасында сіздер осы бірнеше аңыз әңгімелерді тыңдап, соларға қанатын боласыздар. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, аңыз әңгімелер туралы бір-екі ауыз сөзім осымен аяқталды. Ал дәл қазір мен сіздермен осы аңыз әңгімелер, яғни өткен хабарымызда бастаған жаратушы иенің аспан мен жерді жаратуы туралы аңыз деген әңгімемізді мен одан ары қарата жалғастырғым келеді. Және өткен жолғы хабарымызды міндетті түрде еске түсіруге тиістіміз деген ойға келдім. Себебі біздің бүгінгі аңыз әңгімеміз соның жалғасы болып табылады. Соныменен Құдай Құдай иеміз, бүкіл әлемді жаратқан жаратушымыз бірінші күні нені жаратты? Жарықты. Жаратты және түнді жаратты. Жарықты күн деп, қара түнекті түн деп атап, бірінші күні осыларды жаратты. Аспан менен жерді жаратқанда ескеріңіз. Содан кейін барып, екінші күні ол нені жаратты? Аспан кеңістігін жаратқан күн екінші күн болып есептеледі. Ал үшінші күн жер өзінен көк өскіндерді, өздігінен тұқым шашатын өсімдіктер мен алуан түрлі дәнектері бар сан қилы жеміс ағаштарын өсіріп шығарсын деп бұйрық беру арқылы үшінші күні жаратқан ие Құдайымыз осы жер бетіндегі өсімдіктерді сан түрлі көк шөп өсімдік атаулының барлығында өсіріп шығарды. Яғни ол олардың желкесінен тартқан жоқ, олардың жапырақтарынан, сабағынан тартқан жоқ, оны тек қана аузынан шыққан бұйрық арқылы жаратты. Бұл сіздердің естеріңізде шығар деген үміттеміз. Содан кейін төртінші күні нені жаратты? Төртінші күні естеріңізде болса, шырақтарды орнатты, аспан менен жерді жаратты дедік, және сол аспандағы шырақтарды орнатты. Ол күн менен ай, ол жұлдыздар болатын. Құрметті радио тыңдармандар, бұл төртінші күні жаратқан жаратылыстары. Біздің жаратушы иеміз жаратқан. Бесінші күні нені жаратты? Бұл бесінші күні естеріңізде болса, теңіздер мен көлдерді, өзендер мен мұхиттарды, яғни суды бөлек бөлді және құрлықты бөлек бөліп қойды. Әрқайсының шекарасын белгіледі. Сондай-ақ суды су жануарларына толтырды, су жәндіктер мен жануарларды жаратты. Оның барлығында сіз есіңізде сақтаңыз, жаратушы иеміз аузынан шыққан бұйрық арқылы жаратқан болатын. Содан кейін барып, дәл сол 5-ші күні әуе кеңістігінде ұшып жүретін құстарды да жаратқан. Енді хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, 6-шы күні нені жаратты деген сұраққа келмес бұрын мен дәл қазір бір тамаша бір музыкалық әнге кезек бергім келеді. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің санаулы ғана уақытымыз қалды. Осы уақыт ішінде ине шаншар жер жоқ деген тұрақты тіркестің мағынасын бізге жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Жаным бақыт, балалық ұяның қарлығаш қиялын еске алып тербелемін. Жұлдызды көгімнің бақытын өмірдің аңсаумен мен келемін. Сағыныш-ай, сен де бір арман, сен де бір жан. Қалып кел алмай достарды көр.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің әдебиет тағылымы бағдарламасын тыңдап отырған дәл осы уақыт бұл арнамыздың аты Назар FM деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге мен осы әдебиет тағылымы бағдарламасының жүргізушісі Райхан Есімхан қызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-700-24-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, өздеріңіздің біздің хабарымызға қатысты қандай да бір талап тілек ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес қандай екендігін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Бұл тұрақты тіркес «Ине шаншар жер жоқ» деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-700-24-30. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сонменен 6-шы күннің таңы келдік дедік. 6-шы күні не жаратқаны туралы біз өткен хабарымызда бөлісіп өттік. Құрметті радио тыңдармандар, 6-шы күні жаратушы иеміз нені жаратты, кімді жаратты? Естеріңізде болса, әрине адамды жаратты. Адам. Онда да жаратушы иеміз адамды жаратқан кезде, ол қалай жаратты? Кез келген жануар сияқты, кез келген тірі жан, тіршілік иесі сияқты адамды да бұйрық арқылы жарата салған жоқ, қалайда ол оны балшықтан жасады. Топырақтан жаратты деп айтамыз. Топырақтан жаратты және оған қалай жан бітірді. Топырақтан бізде әрине мүсіншілер бар, топырақтан немесе сазбалшықтан немесе сондай бір материалдардан адамның мүсінін жасап қойып жататын адамдар, сондай мүсіншілер бар. Дегенмен біздің жаратушы иеміз адамға жан бітірді. Қандай жан бітірді естеріңізде болса, ол былай деп айтқан болатын, біз өзімізге ұқсас әрі бейнелесетіп адамды жаратайық. Және ол адам бүкіл жер бетіне билік жүргізуге, тіршілік етіп жатқан барлық аңдар, малдар, жануарлар, құстар, балықтар тағы да барлық тіршілік иелеріне билік етсін деп жаратқан болатын. Сөйткен жаратушы иеміз адам атаны топырақтан жаратты, одан әйел адамды. Сонымен топырақтан адамды жаратты және оған жан бітірді, яғни мұрнына леп үрледі. Ал сол сөз леп мұрнына жел үрлеген кезде, сол сөздің өзі түпнұсқа тілінде қандай сөз дейсіз ғой, қандай мағына беретін сөз дейсіз ғой, ол тек қана жел деген сөз емес, ол дем және рух деген сөз. Яғни жаратушы ие балшықтан жасалған адамның тұмсығына өзінің лебін үрлеген, демін үрлеген кезде, сол демнің өзі әрі рух, әрі жан бітіруші жел болды. Сонымен құрметті радио тыңдармандарымыз, ары қарата жалғастырамыз. Адам ата мен Хауа ананың пейіш бағындағы тамаша өмірі туралы сөйлесейік. Құдай ие, яғни жаратушы Құдай, ол әлемді жаратқан кезде жер бетінде әлі де даланың бұталары мен өсімдіктері көктеп өспеген болатын. Себебі Құдай иеміз жерге жаңбыр жауғызбаған еді. Оны өңдейтін адам жоқ болатын. Ал жер бетінен бу көтеріліп шығып бүкіл даланы суландырды. Енді көз алдыңызға елестетіңіз, жер бетінде бірде бір адам жоқ. Бірақ оның үстінде барлық тіршілік иелері өріп жүр. Суда бар, судың ішіндегі жәндіктер, балықтар барлығы да бар. Аспан бар, аспанның астында құстар ұшып жүр. Дегенменен адам ғана жоқ. Сонда Құдай ие жердегі топырақтан адамды қалыптастырып жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді. Құдай иеміз шығыс жақта Едем деген жерге пейіш бағын орнатып, өзі жаратқан адамды сонда орналастырды. Пейіш бағы деген сөзді естіген кезде сіздің көңіліңізде, сіздің ойыңызда қандай сұрақ, қандай ой туындайды. Әрине біз пейш бағы деген кезде біз міндетті түрде көзге елестететін бір керемет жағдай бар. Өздеріңіз білесіздер, ол не? Ол әрине, оның ішінде барлығы да жақсы болды деген ұғым түсінік. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандарымыз? Соныменен пейш бағында ол Едем деген жерге пейш бағын орнатып, Құдай еміз адамға ерекше қамқорлық жасады. Көз тартарлық, жеуге жақсы жеміс беретін, әр түрлі ағаштарды жерден өсіріп қойған болатын. Бақтың ортасында енді бір екі ағашта өсіп тұрды. Бұлар ерекше ағаштар, құрметті радио тыңдармандар. Енді бақ туралы айтайық. Бақты суландыратын өзен Едемнен ағып шығып жатты. Ол әрі қарай төрт тармаққа бөлініп кететін. Біріншісі Пишон деп аталады. Ол алтын шығатын бүкіл Хауила өлкесін айналып ағады. Сол елдің алтыны ерекше бағалы, онда хош иісті шайыр мен оникс атты асыл таста бар. Екінші өзен Гихон деп аталады. Ол бүкіл Құш өлкесін айналып ағады. Үшінші өзеннің аты Тигр. Ол Ассурдың шығыс жағынан айналып өтеді. Төртінші өзен Эфрат. Байқасаңыздар, Тигр мен Эфрат өзендері әлі күнге дейін бар. Картада бар. Сонымен жаратқан ие пейш бағын өңдеп күтіп бағу үшін адамды сонда орналастырды. Содан кейін Құдай иеміз, адамның жалғыз болғаны жақсы болмас, мен оған өзіне сай көмекші жасап берейін деді. Жаратқан Құдай даладағы барлық жануарларды және аспандағы күллі құстарды топырақтан қалыптастырып жасаған болатын. Енді адамның оларды қалай атайтынын білу үшін бәрін оған алып келді. Адам қандай ат қойса, олар солай аталатын болды. Сонымен адам малдар мен аңдардың және аспандағы құстардың барлық түрлеріне де өз аттарын берді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әнге берейік, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Әнімсіз
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Осы біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Ине шаншар жер жоқ. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің хабарымыздың аяқталуына санаулы уақыттар қалды. Саусағыңызға қарасаңыз, соны санап аласыз. 6 деген сан. 6 минут біздің уақытымыз бар. Тіпті 5 минут уақыт қалды десем, мен тым асырып айтқан болып саналмаймын. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Әрі өзіңіздің пікіріңізді де жолдай отырғаныңыз өте дұрыс болады. Біз хабарымызды одан арғарда жалғастырамыз. Сонымен Құдай иеміз, біздің бүкіл әлемді жаратқан құдіретті күшті Құдай, даладағы барлық жануарларды және аспандағы күллі құстарды адамның қалай атайтынын білу үшін оған барлығында алып келді. Адам қандай ат қойса, олар солай аталатын болды. Сонымен адам малдар мен аңдардың және аспандағы құстардың барлық түрлеріне де өз аттарын берді. Міне өте қызық жағдай, солай емес пе? Егер де сіз білсеңіз, біздің елімізде дәл осы қазақ тілінде, қазақ елінде жалпы, қазақтың тілінде арыстан деген аңның аты бар. Бірақ біздің елімізде сол аңның ізі бар ма жоқ па, біз білмейміз. Себебі біздің жалпы жерімізде, Қазақстанның жерінде арыстан деген аң жоқ. Піл деген аңды білесіздер, иә? Қазақтың сөзі, арыстан деген сөзде қазақтың сөзі. Піл деген сөзде арыстан деген сөзбен бірдей қазақтың сөзі болып табылады. Дегенменен арыстан да пілде осы Қазақстанның жерінде жоқ. Қалай ойлайсыз, бұл қызық таңғаларлық жағдай емес пе? Әрине, аю бар, қасқыр бар, олардың аттары да бар. Ондай аңдардың аттары да бар. Ал бірақ арыстан мен піл болмай, бірақ солардың аттарының қазақ тілінде атауы болуы біздің көңілімізде кейде бір қызық-қызық сұрақтар туындатып жатады. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Иә. Мен ойлаймын, егер де сіз дұрыстап ойланатын болсаңыз, сіздің көңіліңізде де сондай сұрақ туындауы мүмкін. Бұл қайдан келген сөз екен деп. Дегенменен, біз жаңа ғана айтып кеттік. Адамды жаратқаннан кейін Құдай иеміз барлық аңдарға өздерінің аттарын беріп жатпай-ақ, оған ат қоюға адамға рұқсат берді. Не себепті? Себебі Құдай, ие жаратушы Құдай, адамның сол аңдарды, сол бүкіл жер бетіндегі жаратылыс тіршілік иелерінің барлығына билік еткенін қалағандықтан, жаратушы иеміз адамның сол аңдарға, сол тіршілік иелеріне өзі ат бергенін қалаған болса керек. Сондықтан да қазақтың тіліндегі арыстан деген сөз, піл деген сөздің, яғни сол жануарлардың, хайуандардың аттарының болуы, ол мүмкін соншалықты таңғаларлық жағдай емес шығар. Адамды топырақтан жаратты. Біз оны барлығымызда білеміз. Білмейтін адамдар біліп алыңыздар деген келеді. Сонымен жаратушы ие адамды терең ұйқыға батырып жіберді. Неге? Себебі оның өзіне сай көмекші табылмады. Көмекшіні қайдан іздеп еді? Көмекшіні сол аңдар менен құстардың арасынан іздеген болса керек. Дегенменен адамға өзіне сай көмекші, өзіне сай серік табылмады. Оны менен аңдардың ешқайсысы сөйлесе алған жоқ. Тіпті ең саналы деген тіршілік иесі маймылда немесе дельфинде адам менен сөйлесе алған жоқ. Адам менен оның ойын бөлісе алған жоқ. Адамға өзінің пікірін айтып, қажетті жерінде өзінің пікірін дәлелдей алған жоқ. Сөйтіп Құдай иеміз адамды терең ұйқыға батырып жіберді де, ұйықтап жатқанда оның бір қабырғасын алып, соның орнын етімен жауып тастады. Жаратушы Құдай осы қабырғадан әйелді жасап шығарып, оны адамға алып келді. Сонда риза болған адам былай деді: "Міне, бұл сүйек өз сүйегімнен шыққан, әрі тән өз тәнімнен шыққан. Ол әйел деп аталатын болсын, себебі ол еркектен алынып жасалған" деді. Сондықтан да еркек әкешесін тастап әйеліне берік қосылады, сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті тапқан тыңдарманымыз бар, бар екен. Ине шаншар жер жоқ деген тұрақты тіркестің мағынасы толып тұр, тығыз, ешқандай орын жоқ деген мағына білдіреді деп біздің Әсет есімді тыңдарманымыз жолдап жіберген екен. Әрине, ең алғаш болып жолдаған, яғни дұрыс жолдаған тыңдарманымыз Әсет болғандықтан біздің сыйлығымызды Әсет алады. Біздің хабарымыздағы осы хабарымызға жолданған пікір де бар екен. Дәл осы Әсет есімді тыңдарманымыз жолдаған екен сол пікірді. Адамның жаратылуы туралы естіп қуандым. Өйткені жаратушы ие адамды бәрінен де жоғары етіп жаратқан екен. Расында жаратқан ие бізді ерекше жақсы көргені сезіліп тұр. Қазірде оның сүйіспеншілігі дау тудырмайды. Біз тек оған ұнамдыны істеуге ол күш берсе екен деп өзінің тілегімен аяқтаған екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Әсет. Осындай жақсы тілегіңіз үшін және біз оны аумин деп қуаттап қоямыз. Сонымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті, құрметті радио тыңдармандар. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар деген келеді. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда жүздескенше аман есен болайық. Аспанымыз ашық болсын.